Dish Network.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda Caawa iyo Dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca bisha May ee sanadka 2023-kana waa 10 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaani bogeena VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda Caawa iyo Dunidana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Caawa iyo Dunida waxaa ka mid ah fatahaado ku dhuftay magaalada Baladweyne iyo barakac ka dhashay.
Waxaa yeelay biyaha awooday lahaayeen waa soo galeen, barxaddii ku soo bilowdeen, kadibna fasallada ay u gudbeen. Waa iska qiyaasi kartaa waxyeelada ay geysan karaan biyo inta xadigooda intaas la eg yahay ee soo galay meel ay kuraas taalo oo arday ay wax ku baranaysay.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan wareysi ku saabsan xaaladda biyaha iyo abaaraha ee Soomaaliya.
Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey, tobanayihii sana ee ugu dambeeyey, waxaa si aada u saameeyey isbedelka cimilada adduunyada ee ka dhashay fiiqa ay reer galbeedku hawada u tuureen. Taasi marka waxay keentay in mujtamaca Soomaalida dhulka aan kaga noolnahay ee qaaradan Afrika uu noqdo meel ay roobabku ay ku yaraadeen, mararka qaarna roobabkii la la'aa ay daba soconayaan fatahaadyo aada u macnaha daran.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Maxkamad gaar ah oo la dagaalanta musuqmaasuqa oo ku taala dalka Pakistan ayaa arbacada maanta ah ku xukuntay ra'iisul wasaarihii hore Imran Khan xabsi muddo 8 maalmood ah, halka dacwado kale oo musuqmaasuq la xiriirana lagu soo oogay. Dibadbaxyo iyo isku dhacyo dhimasho dhaliye ayaa ka dhacaya dalka Pakistan, taasoo ay iskaga hor yimaadeen booliiska iyo taageerayaashiisa. Qaan ayaa ka soo hor muuqday labadan maxkamadood, kuwaasi oo habeen hore laga dhex sameeyey saldhig booliis oo aada loo ilaaliyo oo ku yaala Islaamabad maalin kadib markii si lama filaan ah ay u xireen ciidamo ka tirsan militariga oo ku sugnaa maxkamadda banaankeeda. Hogaamiyaha mucaaradka ee 70-jirka ah ayaa la xiray Talaadadii isagoo isku diyaarinaya inuu ka qayb galo dhageysiga dacwad lagu soo oogay, taasoo isugu jirtay argagixisanimo, musuqmaasuq, qiyaano qaran iyo dambiyo kale. Qaan ayaa u sheegay garsoorayaasha arbacadii in ciidamada ammaanka ay jirdil u geysteen ka hor intii aysan ka soo bixin dhismaha maxkamadda, sida uu sheegay qareenka difaaciga. Xariga ra'iisul wasaarahan caanka ah ee horena u ciyaari jiray ciyaarta cricketka ayaa ka dhaliyay Islaamabad iyo magaalooyin kale oo dalkaasi ku yaala bannaanbaxyo xoogan oo ay dhigayaan taageerayaasha xisbigiisa BTI. Iskahorimaadka booliiska iyo bannaanbaxayaasha ayaa sii socday maanta oo arbaca ah, waxaana ku dhintay dhowr qof iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Howlwadeennada warshadda tamarta nukliyeerka ee dowladda Ukraine ay leedahay ayaa arbacadii ka digay in Ruushka uu qorsheynayo in uu ka daadgureeyo in ka badan 3,000 oo shaqaale ah oo ka shaqeynaya warshaddan magaalada adeega warshadda nukliyeerka ay ku taalo ee Zaporizhzhia. Energotom oo xaruntan ka tirsan ayaa soo dhigay bartiisa telegramka in hadda ay jirto masiibo dhaqaale la'aan, waa masiibo shaqaale la'aan xirfad u leh howlaha warshadan inay qabtaan. Warshadan ayaa ah tan tamarta nukliyeerka ee ugu weyn Yurub. Ruushka waxa uu qabsaday goobtan tan iyo marxaladihii hore ee duulaanka baaxadda lahaa ee dalka Ukraine. Energotom wuxuu sheegay in dad gureyntan cusub ee shaqaalaha Ukraine ee ku nool magaaladaasi ay kaga sii dari doonto arintii hore ee ahayd in la helo shaqaale ku filan xarunta si loo xaqiijiyo howlgalka badbaadada leh ee warshadaasi. Shirkadu waxa ay sheegtay inay ku dadaali doonto sidii ay u xaqiijin lahayd howlgalada ammaanka iyadoo la isku keenayo kooxaha shaqaalaha ee ku sugan magaalada iyo qubaro kale oo ka socota xarunta tamarta nuklearka ee Ukraine. Ilaalada xarunta nuklearka ee qaramada midoobay ayaa si isdaba joog ah u muujiyay walaacyada dhinaca amniga iyo shaqaale la'aanta ee ka taagan xaruntaasi. Ciidamada Israa'iil ayaa laba Falastiiniyiin ah maanta Arbacada ku dilay weerar ka dhacay daanta galbeed. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale weerar cirka ka fuliyay marinka Qasa oo ay ciidamadu sheegeen in lagu bartilmaameed sida maleeshiyaad ka tirsan kooxda Islaamic Jihad. Maleeshiyada Falastiiniyiinta ayaa duqeymaha Israa'iil kaga jawaabay gantaalo ay ka soo rideen dhinaca xuduudda. Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay qasaaraha ka dhashay gantaaladaasi, halka saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiintu ay sheegeen in duqeynta Israa'iil uu ku dhintay hal qof, mid kalena uu ku dhaawacmay. Duqeymaha cirka ayaa yimid maalin kadib markii Israa'iil ay duqeymo ka geysatay Qasa, ayna ku dishay 3 sargaal oo ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad iyo ugu yaraan 10 qof oo rayid oo ay ku jiraan haween iyo caruur. George Santos oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Mareykanka kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa la xiray Arbacada maanta ah, waxaana lagu eedeeyay musuqmaasuq, gacan togaalaysi iyo xatooyo hanti dadweyne. Wuxuu hore u diiday baaqiyo ahaa inuu iscasilo maadaama uu ka been sheegay shaqadiisa. Santos oo ah 34 jir ayaa hore loogu soo oogay in uu qiyaameeyay taageerayaasha siyaasadda isaga oo qariyay asal ahaan lacagta uu ku galay ololihiisa doorashada iyo mid uu isticmaalay xilli uu shaqo la'aan ahaa. Isku soo wada duuba eedeymaha dacwada lagu soo oogay waxa ay Santos ku eedeeyeen in ay ku tirsan yahay daacad darro, soo noqnoqotay iyo qiyaanooyin, ayuu ku yiri hadal uu soo saaray Borion Bees oo ah qareenka Mareykanka ee degmada bariga New York. Wax yar kadib doorashadii Santos sanadkii 2022 oo uu ku matalayay degmada hodanka ah ee New York ee Long Island, ayaa jariidada New York Times iyo warbaahin kale oo dalkan Mareykanka ah waxay shaaca ka qaadeen in uu ka been sheegay ku dhawaad wax kasta oo ku saabsan taariikhdiisa siyaasadeed iyo midiisa xirfadeedba. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dadka ku nool magaalada Beledweyne ayaa maalintii labaad waxa ay wajahayaan dhibaatada uu geysanayo fatahaadda wabiga Shabeelle. Fatahaadan ayaa saameyn ku yeelatay adeegyada nolosha dadweynaha iyo isku socodka iyo waxbarashada, sida uu ku soo waramayo wariyaheena magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Qane.
Waxaa gabi ahaan istaagay adeegyada dadweynaha sida ganacsiga, caafimaadka iyo waxbarashada kadib markii ay biyuhu galeen in ka badan 180, taasoo keentay in uu adkaado joogitaanka magaalada. Waxaa jira qoysas yar oo magaalada kaga haray meelaha taagaga ah, kuwaasi oo weliba cabsi ka qaba in haddii biyuhu ay soo kordhaan dhibaatooyin ay kala kulmi karaan. Waxaa jira qoysas iyagoo hurda biyuhu ay u soo galeen gurmad loo sameeyay darteedan lagaga soo saaray, maadaama si lama filaan ah ay guryuhu u galeen xilli habeen ah, sida uu warbaahinta u sheegay mid ka mid ah dadka degan xaafadda Kooshin.
Annaga xalay biyuhu Kooshina waxay noogu soo galeen 7 iyo bar geesa, iyagoo lagala wareegeen aragnay labada gees waa celadhaansada. Celadhaan dibadeed waxaan helay baabuur iska roga ah, lacag ma haysto, waxaan ugu talagalay biyahaas ma laha. Islaannima la soo qaaday ahlimo iyo walaalnimo, haddana meeshaas ciridda hoo banaanka ah aan tuulanahay. Waxaan rabnaa marka alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay hadda waa inama diyaalo, hadda wax balaaya maqba, biyihiina waa ka soo baxay ummad badan oo aniga ahalkaygahuna waa jirtaa, ummadna waa igala soo baxday dad badanoo hadda waxa jira gurmad iyo u baahan, iyo haddu alle ku jiro in laga soo baxsho, iyo baabuur waaweyn oo Jabuutiga in loogu celodhaasho u baahan, baabuur kale maba soo bixi kariye.
Fatahaadda wabiga Shabeelle ayaa sidoo kale waxa ay saameysay goobaha waxbarashada. maanta ma jirin arday waxbarasho adeeg guud ahaan magaalada Baladweyne. Maamulaha iskuulka Umar bin Qadaab ee xaafadda Howlwadaag Xasan Maxamuud Xayow ayaa waxa uu sheegay in ardaydu ay ku jireen diyaar garowgii ugu dambeeyay imtixaanka naqliga ah oo maalinta Sabtida ah loo balansanaa.
Maxaa yeelay biyaha awooday lahaayeen waa soo galeen barxaddii ku soo bilowdeen kadibna fasallada ay u gudbeen. Waa iska qiyaasi kartaa waxyeelada ay geysan karaan biyo inta xadigooda intaas la weli egyahay ee soo galay meel ay kuraas taalo oo arday ay wax ku baranaysay. Derbiyada ay waxyeelo u geysanayaan, kuraasta waxyeelo u geysanayaan, buwaagta muqararada waxyeelo u geysanayaan, abagii kale ee iskuulka uu lahay waxyeelo u geysanayaan, musqulihii duminayaan, wax walba ay keeni karaan. Marka cumuuman iskuulkii biyaha ka buuxa, saacadaan haddaan kula hadlayo waa buuxaa, lugta lama gelin karo. Xafiisyadii iyo agabkii waxaan isku daynay inaan ka badbaadino ee aan isku dul rasayno. Isku qaarkood biyaa qaaday, qaarkii kalena waa kulli ayagoo quyanaya oo meeshii yaalaan. Meeshii maanta waxbarashadii imtixaanaadkii ayaa jiray oo soo dhawaa, muraajacooyinkii ayaa la bixinayay. Waxaan ku ballansanayn inaan macnaha haddii Alla idmo Sabtiga soo socdo imtixaanka uu noo bilowdo 13 May ku beegan, imtixaankii naqliga inuu noo bilowdo iyo shahaadigii asagana oo qolada shahaadiga sideedaadka iyo foorka ah. Marka wallahi waa nagu yeers, maxaa yeelay waa la kala carar, meesha waa lagu kala carar, wax jooga male biyaha meeshii ayaa lagu kala cararay. Macalimiintii nimba gurigiisay problemku uu qabsaday, gurigiisa ku qabsaday. Marka alxamdulilah wixii ilaah keena waa ku qanacsannahay. Marka saameyn waa yeelatay oo meel ismaba oginba oo kala cararnay.
Ciidamada amniga ayaa joojiyay isu socodka bartamaha magaalada iyo xaafadda Ceel Jaalle oo dadka ugu badan magaalada ay u barakaceen khatar weyn oo ka jirta wadada loo maro awgeed. Dadka Baladweyne sanadkan kuma talagaleen in magaaladooda fatahaad looga barakici doono, kadib dadaal weyn oo la geliyay dhismaha biyo xireenno loogu talagalay in magaalada lagaga difaaco fatahaadaha. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ee sanduuqa caruurta UNICEF iyo hay-adda cunnada iyo beeraha ee FAO ayaa sheegay inay isfaham ka gaareen sidii ay iskaga kaashan lahaayeen horumarinta loo sameynayo dadka ku nool miyiga sidii ay ku heli lahaayeen biyo nadiifa oo ay cabaan. Talaabadan ayaa imaanaysa xilli qaybo ka mid ah dalka ay ka jiraan abaaro iyo fatahaado. Haruun Macruuf ayaa haddaba arintan waxa uu ka wareystay Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ah aqoonyahan ku takhasusay biyaha iyo deegaanka.
Haruun, oo sidaad ogtahay dalka Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey, tobanayihii sane ee ugu dambeeyey, waxaa si aada u saameeyey isbedelka cimilada adduunyada ee ka dhashay qiiqa ay reer galbeedku hawada u tuureen. Taasi marka waxay keentay in mujtamaca Soomaalida dhulka aan kaga noolnahay ee qaaradan Afrika uu noqdo meel ay roobabku ay ku yaraadeen, mararka qaarna roobabkii lala'aa ay daba soconayaan fatahaadyo aada u macnaha daran oo markaas ayaga laf ahaantooda burbur keena. Marka waxa ay bulshada Soomaaliyeed marka noqdeen inay u dhexeeyaan ama inay abaartii mataqaana soo kordhayso oo mataqaana maxaa la dhahaa sanad basan kasii dambeeya soo badanayso, iskuna soo xigsanayso, islamarkaana mataqaana maxaa la dhahaa ay noqonayso iyadoo abaartii macnaha lala soo tacaaray oo bulshadu ay mataqaana biyo la-aan iyo roob la-aan oo dhaqaalaheenuna uu ku salaysan yahay roobka iyo uu ku salaysan yahay si xoolaha biyo noogu helaan oo beerahanu waraab noogu helaan iyadoo lala'yahay, ayaa haddana hal mar waxaa dhacayso fatahaad aan loo meel dayin oo mar walba markaasi ku xigsanaysa abaar, ama hadday tahay dhulka wubiyada Jubba iyo Shabeelle, amaba ay tahay meel aan wubi marin sida gobolada bariga iyo mataqaana maxay ahayd galbeedka oo kale. Marka runtii mujtamaca Soomaaliyeed waxa uu u dhexeeyaa laba marxaladood oo midba mid kale ka adag yahay oo ah abaar noqoto joogto iyo fatahaad ayadu noqoto mid abaarta daba socota.
Marka arintaas sida loo sheegayo beesha caalamka ay u sheegayso xogayaha guud ee qaramada midoobay u sheegay, adiga aad u sheegaysa miyaa oo waxa ka mas-uula isbedelka cimilada keliya mise asbaabo kale jira?
Xaqiiqdii Soomaalida macnaha markaad fiirisa taariikhda ugu dambeeya 100 sano, waxyaabaha dalkan soo galaya mar walba ay waxyaabo dibadda ugu imaadaya, haddii laga soo bilaabo gumaysigii, haddii laga soo bilaabo saameyntii mataqaana maxaa dagaalkii qaboobaa, haddii laga bilaabo dagaalkii mataqaana maxaa la kareeto, haddii laga bilaabo wadankan macnaha marxaladaha uu soo marayo markasto waxay ahaayeen kuwa saameynta waxyaabaha ugu badan ka imaanaya dibadda. Isbedelka cimilada ama climate change maanta waxa uu dalka Soomaaliya noqday dalka ugu saameynta badan. Marka xaqiiqdii marka la yiraahdo laba arrimood ayaa si weyn isugu darsoomay markaana hal dhinac u riixay Soomaalida waa mid koobaad waa isbeddelka cimilada ee nooga imaaday dalka dibadiisa iyo annaga oo laf ahaanteena la soo tacaalnay abaaro macluumaadii lahaa manaha qaar dagaal sokeeyo iyo mataqaana xalada awood tahay iyo mustaqbal iyo mataqaana xalada xahayd ay awoodiisii macnaha xalada hal la qabsiga ay weeqantay oo dhaqaaluhu yaraaday tiradoodu ay bateen tirada xooluhu ay bateen dhulkii uu xaalufay marka waxa isku darsoomay arrimo dabiici ah oo isbeddelka cimilada uu wato inteeda badan iyo arrimo Soomaalida mataqaana maxay awooddoodii dowladnimo iyo mataqaana maxaa loo hoos u dhacday ayaa isku darsoomay labadii ayaa marka waxa ay dalinayaan saameynta aad u adag marka uu hal mid oo ka mid ah asaga uu yahay midka mataqaana dhibaatooyinkaas dalinaya
way marka abaarta weynu aragnay hadda roobab badan ayaa fatahaada jira wabiga guntiisii way soo gaabatay biyihii markay wabiga soo galaan markiiba way fatahayaan baladweyne hadda tusaale wanaagsan waa xalku muxuu yahay
xaqiiqdii waxyaabaha wabiga u fatahayaan haaruun waxay tahay awooddii wabiga uu biyaha ku qaaday ayaa yaraatay waayo dhulkii ayraadka wabiga ah markay xaalufeen oo dhirtii anagu naf ahaanteena aan ku leenahay eedda aan jarnay dhulkii si dabiici u xaalufay ayaa aradii ay soo gashay wabiga soo gashay meelaha qaaran dadka ayaaba mataqaan wabiga waxay ka dhigteen meelo ama ay qashin ku shubaan ama meelo ayba hataa wabiga jabsadaan oo ay macnaha dhinacyada ay ka maqaanaay kanaalo ama wax ka samaystaan marka wabigii wabiga uu ka tegay dhul caadiya uu noqday awoodiisii uu biyaha ku qaadi karo way yaraanaysaa sanaba sanaka si dambeeyo taas oo jirta ayaa haddana macnaha roobab waxa imaanaya mahiigaara oo inta badan ka da-a buuraha etoobiya iyo meelo ka mid a dhulka soomaalida ka da-a marka waxay noqotay wabigiiyo awooddiisi yaraatay iyo biyo aad u tara badan oo mudalal ah oo imaaday ayaa markay habeenkii inta dadka ay joogaan ayaga biyo ka kormarayaanba marka run ahaantii mataqaana maxaa la dhahaa xaqiiqo waxaan ku noollahay oo ay taqaana maxay dhab tahay in marna aan u dhimanayna biyo la-aan marna aan u baaba'ayna biyo badne
way waxaad ii sheegtaa marka xadiga biyaha soo gala soomaaliya maa la yaqaana xilligan intuu leegi
lama aqoonsan karo waayo waxyaabaha soomaaliya ka maqan waxaa ka mid a dalkeena ka maqan in aan macluumaadka aan macnaha maxaa la dhaha macluumaadkii hore ee dowladdii maxay ahayd mataqaana 1991 buurta ka hor waa la yaqiinay intay laakayd laakiin hadda maadaama isbeddelka cimiladu uu saameyn badan biyihii ku sameeyey xadmiga ama tirada ama mataqaana maxay ahay inta ay la eg tahay biyaha dalka soomaaliya soo gala macnaha macluumaadkaasi wuu naga maqan yahay waayo marna waa la-aan marna waa badi khaasatan webiga shabeelle waxa uu noqday webi u dhexeeya ama inuu yahay zero flow oousan wax biyo uusan lahayn ama inuu yahay extremely high flow in biyo aad u fara badan uu wado labadaa arrin ayuu udhexeeya webida shabeelle waxa u lumiyey sidii caadada u ahayd oo in mar walba biyo laga heli kara intay doonaanba la ekaadaane
marka khubaradiina gudaha joogta maxaa la qabanayaa hadda oo arrinta lagu khafiinfiin karaa oo dadka baadiyaha ku nool reer miyiga reer guuraaga ah ay biyo ku heli karaan
xaqiiqdii dowladda soomaaliya dadaal fara badan ayay wadaa istaraatiijiyad ayaa la dejiyey macnaha loogu talagalay in qaabkiiha loo maareynaya ay dowladda soomaaliya dejisay waxyaaba waxaa jira mashruucyad fara badan oo dowladdu ay wada iyada laf ahaanteeda ayaa jira oo islamarkaana iyadoo garabsanayso mataqaana hay-adaha caalamiga ah garabsanayso iyo mataqaana hay-adaha maxay ahayd maalka bixi ee garabsanayso ayaa jira oo dadaaladu waa ay badan yihiin laakiin dadaaladaasi badanay macnaha maxaa la dhahaa kuma filna in baahida markaasi ay qabaan mujtamaca soomaaliyeed ee miyiga degan ee ay saameysay biyo la-aanta iyo isbeddelka cimilada iyo deegaanka sii macnaha ahayd mataqaana xumaanayo iyo dhulka si xaalufaya macnaha mashaakilka macnaha iyo xadmiga intuu la eg yahay iyo dadaalada mataqaana ummadda soomaaliyeed oo dowladdeeda hogaaminaysa ay wado runtii macnaha waa kuug aad u kala fog laakiin markii loo barbardhigo 10 sano iyo 20 sano ka hor dadaalo fara badan ayaa socda oo ay wadaan dowladda dhexaadii aan lahayd haday aan lahaydbo mataqaan maamul goboleedyada markaas dalka soomaaliya ka jira oo markaasi howlaha fulin dhulka ka fulinaya
way su-aashay ugu dambaysa qodob muhiimaad ka hadasho oo ahaa dhirta la jarayo muddo dheer baa la jarayay hadda soomaaliya meelaha dhirtu ah runtii ay aada uga sii dabar go-aysa ayay ka mid tahay soomaaliya bal ka hadal arrinta iyo waxaad indhaha ku aragtaa ama cilmi baaristaada
xaqiiqdii dadka wax ka qoray ayaa ugu horeeya dhirkaasi soomaaliya laga jaraayo samakaana laga dhigaayo dhuxul loo dhoofiyo wadamada khaliijka ah laakiin arrintaasi hadda sanadihii ugu dambeeyey 7 sano ee ugu dambeysay hoos ayay u dhacday gaar ahaan waxaa keena markii dowladda soomaaliyeed ay dadaal fara badan ku bixisay in dhuxusha la joojiyo dowladda soomaliya waxay ku guuleysatay in dekadaha dhuxusha laga joojiyo la kontaroolo taasina marka waxa ay keentay wixii hore la jaray waaba la jaray laakiin in ay yaraato macnaha geedihii la jaraayey way yaraadeen hadda وعي فر بدل السمي دولته أو متقانة دبته قتينا عن انتقادها وحدة كلفين عبتدت كلفين أي متقانة محل رحم حياة أنا بعوكس وقتي أيضا طلعت أجيء دولته كلفين على فهم توضا لا السمي شرير عارم لا السمي دولته دولته صار يا مرة بنفس صارتي قامو سمك أنا قرمت بدو بيقرأ أنا كأقصى صاري بس أرنت كسافسا عارفين تبرتا وحد عمر يسا إن حاصل بعوكيم دزال زاسي السمي لا فهم توضا لكن ولي وحلاقي أبا إن تكسر ماريان بست جريان أي أيه وقت إستان كل أي مركز نورش هذا يكون ماريان أو تي كلها أو أحمد مرور بجيش است لكن لو عرو بوليسي تي لدو فينا يكون لا يري تاسو حي يري سي نستي لجراي
كاس وحوها دكتور عبد الله علمي محمد وحقوه رمي وريه النهارون معروف
بندقة V O A
برنامجك بندقة V O A وبرنامج يذكر تلقى شيء لانت أصلاً V O A
بندقة V O A واحد خميس والبكرة بوجن كرتا قرموين كل دوان ولا حرير التاريخ ذا إيه أقون تقول بقى عليها شرعية إيه سما فرق هدي أدربت إن هذا حكوقات التاريخ الدنيا إيه أقون تقول حموجان Bandiga VOA
Bandiga VOA kala socolanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
Dawladda Koonfurta Suudaan ayaa wax ka bedeshay shuruudaha wadankeeda lagu soo galay si ay ugu fududeyso dadka ka soo cararay dagaalada Suudaan ee u soo qaxaya wadanka Koonfurta Suudaan sidoo kale waxa sii kordhaya walaaca uu caalamka gaar ahaan dawladaha gobolka ay ka muujinayaan dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee ka dhalatay colaadda Suudaan gaar ahaan sida ay u adag tahay in gurmad bini'aadamnimo la gaarsiiyo dadka ka soo qaxaya Suudaan وريهنا قدر محمود حريد وكسوغن مقالة جوبا اعتمد كوفرت السودان ايا وربحين ترنوصو دري
حيلي ولي اي سي حولي اكو سعودان ترادا هددك كسو قحي اهدقال لذا كسعودا دالك السودان اي صوبك سانيا حدودها السودان اي لو ذاكتو ودامدا درسك ايا ميلها اي دادكو اسو قحيان وحاكم ذا لنك دالك كوفرت السودان dawladda Koonfurta Suudaan ayaa soo saartay go'aamo ay ku fududeynayso sidii dadka u soo qaxaya dhanka xadka ay la wadaagtay Suudaan loogu fududeyn lahaa inay soo galaan gudaha dalka Koonfurta Suudaan iyadoo Koonfurta Suudaan ay meesha ka saartay lacagaha iyo macluumaadka la weydiiyo marka dalkeeda la soo galayo ee dadka ka soo qaxaya dagaalada Suudaan ee imaanaya dalkeeda dawladaha dariska la ah Suudaan sida Koonfurta Suudaan waxa ka socda dadaalo lagu gurmanayo dadka ka soo qaxaya colaadda Suudaan si loo caawiyo hase yeeshee dadaaladaasi ayaa u muuqda kuwa si gaabis ah ku socda ama ba aanan ku filnayn marka loo eego baahiyaha iyo dhibaatooyinka bani'aadamnimada ee ay qabaan dadka ka soo qaxaya dagaalada Suudaan dawladaha gobolka oo ka walaacsan dhibaatada bani'aadamnimada ee ay dadkan wajahayaan ayaa dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ugu baaqaya inay fursad loogu gurman karo siiyaan dadka ku go'doonsan meelaha ay dagaalada ka socdaan gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Khartoum Dr. Wagne Gabayehu oo ah madaxa urur goboleedka IGAD ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta baaqyadaasi u diraya dhinacyada hubeysan ee Suudaan hay'adaha qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda qaxootiga adduunka ayaa wada dadaalo lagu caawinayo dadkan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda caakiran ee ka taagan xadka Suudaan ay la wadaagto Koonfurta Suudaan ayaan wax ka weydiiyay Zakariya Abdul Qadir oo ka mid ah mas'uuliyiinta sida dhow ula socda arimaha xadka isla markaana ku sugan magaalada Jubba ee Koonfurta Suudaan
dawladda Suudaan waxay fududeysay in dad badan ay wadankan soo galaan fiisa la'aan xaalad gooni ah lagu la tacaamulo kabacdina wadamadoodii ay dib ugu noqon karaan dadkii aanan u dhalan Suudaan dadkii kale ee u dhashay Suudaan sida aan xogta ku hayno hay'adda maxalli ah ee UNHCR hay'adda qaxootiga adduunka baa waxay wada dadaalo ay ayadana ay ku qaabileyso dadkii ku waxyeeloobay dagaaladaas ka dhacay wadanka Suudaan waxa dhacay runtii horta dagaal ma ahayn dagaal la sii qorsheeyay ama dagaal kasto oo dhacay dagaal qorsheysan ma ahan لكن ما أحين دجال لفيلها هي إنه ضعه وقت كمان قلوه إن ده دبعتين ترى بحد لقى أي دعوة قح بلن بعد عي دبعت بلن بودن كي كده على ودن كي السودان دت كا في السودان يدت كي السودان كنا على أجانب تأها وحي أقحين ودم هذا درس كا ودن ككوباد درس كلا السودان وياه السودان دين عكلم إثيوبيا باهي بدن بناء النمو با إمادي لأن ضد جنا أو قحي أو نلاش ودي أي بربرتاي شقدو دي أي بربرتاي هانتي دو دي قيب كمد أي بربرتاي ودن كل حالة دي سو حالة ما ركتاي وكجرو محلي رها كرايسس أعمى بروبلما
lix iyo 20 maalmood oo hadda laga joogo tan iyo markii uu dagaalka ka qarxay dalka Suudaan wali ma jiraan calaamado muujinaya in dhinacyada dagaalamaya ay wada hadal ku xaliyaan khilaafkooda lama ogo waxa ka soo bixi doona dadaalada dhanka wada hadalada ah ee socda ee ay wadaan dawladaha gobolka iyo kuwa carabta khadar maxamuud xareed VOA magaalada Juba koonfurta Suudaan
habeen wanaagsan meel baad naga dhageysanaysaan markana dhinacii heesaha markana gudagalaynaa qaybii ka hare idaacaddeenna xubinta dooda gaaban ayaa degaysan doontaan wararkii ciyaarihii ugu dambeeyey ee Yurub iyo warbixinna kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Maxkamad gaar ah oo la dagaalanta musuqmaasuqa ah oo ku taala Pakistan ayaa arbacada maanta ku xukuntay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan xabsi muddo 8 cisho ah halka dacwado kale oo musuqmaasuq la xiriirana lagu soo oogay. Dalka oo dhan waxa ka socda dibadbaxyo laga soo horjeedo arintaasi, waxaana dibadbaxyadaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac. Khan ayaa ka soo hor muuqday labadan maxkamadood kuwaas oo habeen hore laga dhex sameeyay xarun booliis oo aad loo ilaaliyo magaalada Islaamabad maalin kadib markii si lama filaan ah looga xiray banaanka maxkamadda oo ay xireen ciidamo military ah oo ku sugnaa banaanka maxkamadda. Hogaamiyahan mucaaradka ee 70 jirka oo sidoo kalena ah nin caano oo hore u ciyaari jiray ciyaarta cricketka ayaa talaadadii la xiray isagoo isku diyaarinaya inuu ka qayb galo dhageysiga dacwadaha loo haystay. Howlwadeenka warshadda tamarta nukliyeerka ee dowladda Ukraine ay leedahay ayaa arbacadii waxa uu ka digay in Ruushka uu qorsheynayo inuu ka daadgureeyo in ka badan 3,000 oo shaqaale xaruntaasi ka shaqeynayay magaalada Safarnishia. Energotom oo xaruntan ka tirsan ayaa soo dhigay bartiisa telegramka haddii ay jirto masiibo shaqaale la'aaneed oo xirfad leh warshaddan ayaa ah tan tamarta nukliyeerka ee ugu weyn Yurub waxaana adkaan doonta sida ay ku sii shaqeyso. Ruushka wuxuu qabsaday goobtan tan iyo dagaalkii baaxadda lahaa ee uu ku qaaday dalka Ukraine. Ciidamada Israa'iilna 2 Falastiiniyiin ayaa maanta 4 ku dileen weerar ka dhacay daanta galbeed. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale weerar cirka ka fuliyay marinka Qasa oo ay ciidamadu sheegeen inay ku bartilmaameedsadeen xubno ama maleeshiyaad ka tirsan kooxda Islaamiga Jihaad. Maleeshiyada Falastiiniinta ayaa iyagana duqeyma kaga jawaabay arintaasi iyagoo gantaalo ka soo riday dhinaca xuduudda. Ilaa hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay qasaaraha ka dhashay gantaaladaasi, halka saraakiisha caafimaadka Falastiiniintu ay sheegeen in duqeynta Israa'iil uu ku dhintay hal qof, mid kalena uu ku dhaawacmay. George Santos oo ah xildhibaan ka tirsan Kongareeska dalkan Mareykanka ayaa maanta xabsiga loo diray. Mudanahan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa lagu eedeeyay musuqmaasuq, gacan togaalaysi iyo xatooyo hanti dadweyne. Wuxuu hore u diiday baaqyo ahaa in uu iscasilo maadaama uu ka been sheegay shaqadiisa. Santos waa 34 sano jir, horena waxaa loogu soo eedeeyay in uu qiyaameeyay taageerayaasha siyaasadda isagoo qariyay asalka lacagta uu ku galay ololihiisa doorashada iyo weliba inuu isticmaalay lacago xilli uu shaqo la'aan ahaa. Wax yar kadib doorashadii Santos 2022-ka ayaa degmada hodanka ah ee New York ee Long Island laga soo doortay, waxaana jariidada New York Times iyo xarumo kale oo warbaahineed ay tabiyeen in gabi ahaanba uu ka been sheegay shaqadiisa. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Awoodda sii kordhaysa ee caqliga macmalka ah ee kombiyuutaradu ay ku shaqeeyaan ayaa waxaa la isweydiinayaa saameynta ay ku yeelan karto shaqooyinka iyo nolosha aadanaha. Mid ka mid ah khubarada arrintan falanqeeya ayaa saadaalinaya inaysan saameyn weyn yeelan doonin muddada dhow. Arrinkan ayaana xudun u ahay dood ka dhacday shirka sanadlaha ah ee madasha TED oo sanadkan ka dhacaysa magaalada Vancouver. Greg McLeod ayaa warbixintan noo diyaariyay, waxaanu soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan.
horumarka tiknoolajiyada casriga ah ayaa gaaray heer lagu guuleystay in la hindiso hanaan ama barnaamij dhinaca kombiyuutarka ah oo aad u maskax badan oo awoodaha in uu si fudud uga jawaabo su'aalo culus ama uu kuu qaban karo hawlo waqti badan ka qaadan lahaa. Sidoo kale ardayda jaamacadaha ayaa casharada ka buusan kara. Waxaa sidoo kale uu awoodaa in uu si fudud kugu sawiro muuqaalo farshaxan ah kadib marka aad tilmaamaha aad maskaxda ku hayso aad qoraal ahaan ugu gudbiso. Inkasta oo barnaamijkan maskaxda badan aanu weli si buuxda ugu baahin nolol maalmeedka, haddana waxaa jira walaac iyo cabsi laga qabo saameynta dhaqaale ee uu yeelan karo, iyadoo laga baqayo in shaqooyin badan oo dadku qabtaan si fudud uu u qabto taas oo shaqo la'aan ka dhigaysa dad tiro badan. Laakiin Gary Marcos oo ah professor cilmiga nafsiga ka dhiga jaamacadda New York, kaas oo ka caawiyay shirkadda Uber dhaqangelinta adeegsiga tiknoolajiyadda degdega ah ee kor u kacaysa, waxa uu sheegay in waqtigan xaadirka ah saameynta dhaqaale ee barnaamijyada kombiyuutarka ee maskaxda badan ay tahay mid xaddidan. Isagoo la hadlayay Voice of America kadib shir ay dhowaan qabatay hay-adda TED oo ah hay-ad aan macaashdoon ahayn oo u heelan fidinta fikradaha, wuxuuna sheegay in shaqooyinka farsamada gacanta ay ammaan ahaan doonaan mustaqbalka dhow.
We're not going to see blue collar jobs replaced, I think, as quickly as some people had talked about. So we still don't have driverless cars, even though people have talked about it.
Waxaan u malaynaynaa in aanan arki doonin shaqooyinka farsamada gacanta oo la bedelayo sida ugu dhaqsiyaha badan sida dadka qaarkood ay uga hadlayaan. Marka weli ma hayno baabuur bilaa darawal ah, inkasta oo dadka sanado badan ay hadal hayeen, qof kasta oo gacmihiisa wax ku sameeya waxay u badan tahay inuu hadda badbaado, sababtoo ah run ahaantii ma naqaano sida loo sameeyo robotska adag marka ay timaado lama caamilka adduunka dhabta ah.
Sal Khan oo ah aqoonyahan Maraykan ah kana mid ahaa martida hay-adda TED, waana hal abuuraha mid ka mid ah barnaamijyada maskaxda badan ee ka caawiya ardayda casharada oo loo yaqaano Khan Migo. Waxaana uu ku rajayn weyn yahay saameynta dhaqaale ee suurtagalka ah iyada oo sida uu qabo laga heli doono lacag badan.
Will it cause mass dislocations in the job market? I actually don't know the answer to that.
Mii keeni doontaa xasilooni darro baahsan oo dhanka shaqada ah? Runtii ma garanayo jawaabtaas, laakiin waxay abuuri doontaa hanti badan iyo wax soo saar badan.
Tom Graham iyo shirkadiisa MetaVisic waxay si macmal ah u adeegsadaan muuqaalada jilayaasha caanka ah iyo ciyaartoyda si aanay ugu baahan inay ka soo muuqdaan kamaradda ama makrafoonada hortooda, si ay uga muuqdaan filimada, bandhigyada TV-ga ama xayeysyada. Shirkaddan ayaa ka dambeysay muuqaalada caanka ah ee been abuurka ah ee jilaaga Tom Cruise, kaas oo ku baahay baraha bulshada. Waxaana uu sheegay in nidaamka sharci uu door ka qaadan doono sidii loo ilaalin lahaa in aan dadka muuqaaladooda si fasax la'aan loo isticmaalin. Graham oo shahaadada sharciga ka qaatay jaamacadda Harvard ayaa ka codsaday xafiiska xuquuqda daabacaadda ee Maraykanka nuqulka dhabta ah ee muuqaalkiisa iyo naftiisa.
We did that because you're looking for legal institutions that exist today that could give you some kind of protection or remedy.
Waxaan u sameeyay sababtoo ah waxaad raadinaysaa hay'ado sharci oo maanta jira kuwaas oo ku siin kara nooc ka mid ah ilaalinta ama magdhowga, waana ilaalinta dhabta ah.
Barnaamijka ChatGPT oo ah mareegta hormoodka arrintan ka ah ayaa soo jiidatay dareenka baahsan ee bulshada bilihii la soo dhaafay, laakiin weli dhaqaale ahaan ma aha mid faa'iido laga helayo. Shirkadda iska leh ee OpenAI waxa ay lumisay in ka badan $504 million oo dollar sanadka 2022.
Warbixintii wariyaha VOA Greg McLeod Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinayay. Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho, waxaa noogu soo diyaariyay nalana socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoys.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhalinyaro badan oo wax ku soo baratay gudaha dalka iyo dibaddiisaba, kuwaasoo ku haminaya inay saaxadda siyaasadda ku soo biiraan. Waxaana iminka jirta in qaar ka mid a dhalinyarada ay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dowladda. Haddaba marka la eego waqtigan, door muuqata dhalinyaradu ma ku leeyihiin siyaasadda dalka mise kuma lahan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Abu Karshuuta Xuseen oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Xasakaafi qoyste adiga iyo baahda v o eda iyo saaxiibka dooda igala qayb gala Abuukar Shuuto waa salaama. Salaan kadib haddii aan dooda guda galo, sida aan la soconno hadda dhalinyaro Soomaaliyeed markii loo fiiriyo waqti xaadarkan waxaad moodaa siyaasadda Soomaaliya kaalin weyn oo mug leh inay ku leeyihiin. Waxay dhalinyaradu hadda xubno xooggan ay ka yihiin baarlamaanka ee federaalka, sidoo kale golihii wasiirada waxaa jira wasiiro badan oo dhalinyaro oo hadda xukuumadda kasoo dhex muuqday oo door firfircoon siyaasadda Soomaaliya ku leh. Sidoo kale guddoomiyaasha degmooyinka markaad fiirisid hadda waa wada dhalinyaro. Sidaasi si la mid ah gobolka markaad fiirisid waa dhalinyaro, wasiiradii dowlad goboleedyadu waa wada dhalinyaro. Dhalinyaradu waxaad moodaa hadda markii loo fiiriyo fursadda ay haystaan iyo fursadda ay hadda heleen oo siyaasadda ay qayb ugu yihiin, inaanu cidna iska indhatiri karin in dhalinyarada hadda ay door firfircoon ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya.
Haye Abuukar Shuute.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horeyso v o a mas-uuliyiinteeda iyo shaqaaleeda kala duwan waan salaamaa. Walaalkay Xasakaafi barnaamijka daadihinayana waa ku salaamayaa. Walaalkayga Cabdifitaax oo barnaamijka ugula qayb galayana isagana waa salaamaa. Intaa kadib, yacni door ma ku leeyihiin dhalinyarada siyaasadda? Markaan ka hadlo aragtideyda, wax door ay ku leeyihiin dhalinyarta ma jirto totally. Yacni doorkii muuqday dhalinyaro ahaanesba markii loo fiiriyo 75% dalkayna waa dhalinyaro. Weliba 2008 laga soo bilaabo ilaa iyo haatan la joogo, dhalinyarta waxbarata aad iyo aad u badan. Haddana doorkii muuqday la rabayo siyaasadda inay kaga muuqdaan ma ay jiraan guud ahaanba. Waxaa ka hor istaagayo odayaal muddo dheer ku soo jiray siyaasadda ama dad dana gaar ah kale. Yacni dhalinyartaani siyaasaddan sideedaba waxaa lagu soo galaa dhaqaalo. Dhalinyartani waa dad fareesha, hadda wax soo bartay, dhaqaale aysan haysanin. Marka meel ay kaga soo galayaan ma jiraan. Anaga kama hadlayno yacni dhalinyar qaar oo shaqooyin yaryar la siiyey oo yacni meelihii aanan ahayn go-aanka siyaasadda lagu goynaa aysan ahayn. Marka hal iyo labo oo baarlamaanku labo qof oo kale ku jirto iyo ama hal qof ku jiro, wasaaradu hal qof iyo labo qofood ku jirto kale ma la tirinayo. Marka totally door ay ku leeyihiin siyaasadda ma jirto.
Cabdifitaax, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Abuukar. Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhalinyaradu ay kaalin muuqata ku leeyihiin siyaasadda dalka?
Waxaan ku sababaynayaa Xasakaafi qoyste, sida aad la socotid, hadda dhalinyaradu door weyn oo muhiima ayay ku leeyihiin siyaasadda. Waxaan la soconnaa wasiiro badan oo dhalinyaro ah oo hadda xukuumadda uu hogaamiyo Prime Minister Xamse ka tirsan inay jiraan. Waana fursadii ugu fiicneed ay la siin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed in wasiiradii dalka ay qayb ka noqdaan oo meesha lagu jaangoynayo siyaasadda Soomaaliya ay qayb ka noqdaan. Sidaas si la mid ah meelaha muuqata ee siyaasadda Soomaaliya hadda laga hagana, waxaad moodaa dhalinyaro badan oo Soomaaliya inay joogaan. Anoo ixtiraamay marka dooda saaxiibka oo sheegay dad yar oo limited ah oo xulasho ku yimid in fursadaas ay heleen. Haddana waxaan isleeyahay dooda saaxiibkayga sidoo u dhigaynaysan sax ahayn, oo dhalinyaro badan oo hadda fursad heshay aysan linkiyo badan ama xiriiraad badan aysan la lahayn madaxda hadda joogto, laakiin fursadda ay ku heleen firfircoonidooda iyo aqoontooda iyo kabaasitigooda oo la fiiriyey, waxaan aaminsanahay waddankan Soomaaliya oo hadda soo kabasho fiican ku jiro, in siday hadda wax ku socdaan haddii wax lagu sii wado, in dhalinyarada Soomaaliyeed ee la gaari doono mar percentage-ka hadda fursadda haystaan mid ka tiro badan ay heli doonaan. Waddankan waxaan isleeyahay hadda halkaasoo ku socdaa dhalinyarada hadda fursadda heshay siyaasadda doorka firfircoon ku leh ka qayb qaadanaysa markii loo fiiriyana, waxaan isleeyahay waa wax macquul gala.
Abuukar Shuute, maxaad ku cadaynaysaa in dhalinyaradu haba yaraatee aanay door wanaagsan ku lahayn siyaasadda?
Waxaan ku sababaynayaa markaad fiirisid baarlamaanka aqalka sare iyo yacni aqalka hooseba, yacni door muuqato ama dhalinyaro oo muuqdaan oo marka meesha ay ku jiraan ma ay jiraan. Yacni aqalkii sarena hadda dhalinyaro oo tiro lagu qanci kara ma ay ku jiraan, aqalkii hoosena ma aysan ku jiraan. Dhammaan markaa siyaasadda meelaha go-aanada laga gooyo dhan aad fiirisidna wax muuqato ma aysan ku jiraan. Sababtuna waxay tahay siyaasadda marka lasoo galaayo dee waxay leedahay oda dhaqameed bay leedahay. Oda dhaqameedkuna wuxuu tixgelinayaa dhaqaalaha, wuxuu inta badan ihtimaamka siinayaa qofka siyaasadda muddo dheer kusoo jiray oo yacni dhaqaale heysto buu ihtimaamka siinayaa. kartaan waa dhalinyaro faraysh ah aanan wali wax dhaqaale haysanin hadda wax soo bartay sadarta marka dhaqaalihiina ma ay awoodi karaan oo ma qancin karaan galaan gal weyn mu kulahan een oday dhaqameedka dhaxdooda marka sidaas darteed way ka oodan tahay totally 15 kan sano ama la soo dhaafay ba yaani oday dhaqameed bay u xiran tahay siyaasadu ama dad muddo dheer ku soo jiray siyaasadan bay u xiran tahay dhalinyartu fursad ay helaan ma jirto mid kale waxaanan jirin nidaam oo ay dawladda imtixaan ku qaadayso dhalinyarta fursad lagu siinayo oo la dhahay siyaasadda sidaas ama qaabkaas ay ku soo galayaan imtixaan ay u galayaan la dhahayna nidaam noocaasna ma jiraan marka fursad meel ay ka heli karaan dhalinyarta total ma jiraan ba hadii markii albaabka laga soo galay uu yahay ba dhaqaale waana id inkiri karto diidi kartana ma jirto oday dhaqameed baa la soo maraa kadib doorasho oo 100 qof hadda markii ugu dambeysay dad dooranaysay ay dhaqaale wax ku dooranayaan ninkan dhalinyarada ah hadda wax soo bartay aan weligii soo shaqeynin ama hadduu soo shaqeeyna waxaana noloshiisa ka badnayn uu soo shaqeynayay muxuu yacni dad intaas la eeg oo yacni ku bixin karaya ma jirto
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideesa dhalinyaradu kaalin muuqata uga qaadan karaan arrimaha siyaasadda aan ku horeeyo cabdifitaax
waxaan isleeyahay xalku wuxuu yahay intii wadankaneetu doorashooyin xisbiyo ku saleysan oo madax banaan oo dadku ay tartamayaan qof walbeetana tartanku u furan yahay laga gaarayo in dhalinyarada hadda isku xirka iyo abaabulka ay wadaan iyo sidoo kaleeto qaabkan ku saleysan in kabaasitiga qof walbeeti firfircoonidiisa soo isticmaalaya siyaasadda hadda kusoo galeen in hore loo sii wado waana aaminsanahay wadankaneeto sanadaha soo socdo in xisbiya la aadi doono oo wadanka afkaaro lagu tartami doono waxaana fursad fiican markaas heli doono dhalinyaro badan oo soomaaliyeed
abuukar shuute haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halku waxaan u arkayaa markuu horeyso dhalinyarta in la tixgeliyo aragtidooda fikirkooda la dhageysto dad la qiimeeyeyna laga dhigo odayaashii muddo dheer ay kusoo jireen siyaasaddana inay jaanis siiyaan dhalinyartaasi si loo isticmaalo aqoontooda iyo khibradooda maadaama ay yihiin dhalinyaro faraysh ah hadda wax soo bartay khibrad badanna u leh yacni fikir badanna haystaan in jaanis loo siiyo iyagana waqtigooda ay ka faa'iidaystaan inay dowladda u sameyso nidaam iyo qaab ay kusoo geli karaan dhalinyarta siyaasadda
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdifitaax ibraahim casharo iyo abuukar shuute xuseen oo labaduba ka mid a dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay markana ciyaarihii iyo maxamuud masaade
aasina wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha weelka qaaradda yurub ee champions league ciyaarihiisa semifinalka ayaa habeenkii xalay ahaa bilowday waxaana lugta koowaad gegida benabeyo ee magaalada madrid fooda isku daray kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo manchester city kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa gool la hormartay goolkaasi oo ahaa mid aada u qurux badan ayaa goolhayaha kooxda manchester city waxaa dabamariyay ciyaaryahan finishes junior hase ahaatee kevin de bruyne ayaa kubadtii oo kale ah waxa uu isna dabamariyay goolhayaha kooxda kubadda cagta real madrid waxaana labada kooxood ay ku kala tageen hal iyo hal iyadoo lugta kale laysugu soo noqonayo toddobaadka soo aadan guriga kooxda kubadda cagta ee manchester city labadan kooxood ayaa fooda isdaraya mar kale ciyaaraha semifinalka ee horyaalka qaaradda yurub ee champions leaguea iyadoo sanadkii hore halkan kooxda kubadda cagta ee manchester city lagu reebay haddaba sanadkan manchester city sanadkii hore ma ka wanaagsan tahay oo awood ma u yeelan doontaa in ay ka adkaato oo ay kasoo gudubto kooxda kubadda cagta ee real madrid arrimahaasi iyo kuwo kaleba waxaa ila falanqeynaya cabdifitaax shabalaala oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota shabalaala soo dhowow waa daawanaysay labada kooxood ee manchester city iyo real madrid kubad nuucee ah ayay soo bandhigeen maxaase adiga ciyaarta kaaga baxay
runtii ciyaarta markaa fiirisid masacdo qeybta hore waxay u ekeed ciyaar maasiti shan iyo labaatanka daqiiqo ugu horeysa ilaa soddonka daqiiqo ugu horeysa ay gacan sareyso oo ay baasameeso oo Real Madridna ay tahay difaac taasoo Real Madridna oo balaga filay in ay maxalla Manchester City oo forma ay ka warsuto oo dhulkeeda ka ilaashato ee awooda ee leedahay Real Madridna ay tahay in ay weerareen sameeso marka weerareenka ayaa u shaqeysay ayuu gool qurux badan waxay ku heleen kubadda ay ka soo shaqeeyaan kama fiiga iyo Nicolas Iraado Modric ayaa imaatay kala barka Vinicius Junior oo laga filayay ciyaartii kubadda aad u darbaysan lahayn pass iyo goosma lagu yaqaan ayaa gool aad iyo aad u qurux badan dhaliyay
waata sidoo kale way soo barbarreeyeen kooxda kubadda cagta ee Manchester City Kevin De Bruyne sidoo kale waxaa loo qoonsaday ciyaaryahankii garoonka ugu wanaagsanaa inkastoo dadka qaar ay rumaysnaayeen in uu Vinicius Junior wacdara soo dhigay labadooda marka loo eego qaabka uu ciyaar De Bruyne marka aad eegto ciyaartii ay soo bandhigeen muuqaal noocee ayaa laga garan karaa kulanka la isugu tagayo guriga Manchester City ma muujisay Manchester City awood ah inay gurigeeda ku badin karto
runtii meeshan muujin ciyaarta ay maasiti ma caawadeysan waxay ahayd markii Real Madrid ay gool heshay oo qaybtii hore la maray qaybtii labaad waxaa soo zaaiday oo kor u soo qaadnay kalsoonida kooxda Real Madrid iyo taageerayaasheeda inkastoo Real Madrid ay ku fiican tahay kontra attack haddana waxay ku darsatay in ay kubadda waqtiyada qaar haysato Man City-na waxay ka fikirtay dhinaca kale marka laga fiiriyo in gurigooda ay joogaan ciyaarta aysan iska dirin oo taygan ama labada kulan ciyaarta hore ay tahay khaladaad badan gashay sidii Liverpool oo kale marka City waxay dheelisay keen taxadar oo ah hal ugu lahaado laakiin yaa lagu labeen waana xana City waxay kubadda ay qabsato way soo caburisay way ku soo yaacdaa ma sameeyin dhulkooda istaagin Real Madrid marka kalsoonidooda kor soo qaadmatay intay goolka lahaayeen hadii ahaayeen Man City isku tartan kubadeedu way gowracday ayagoo ka fikiraya kulanka Itixaad
maxaa filaysaa kulanka Itixaad
runtii Itixaad waxaa la filayaa in Man City kubadeeda soo laabato ay wax kasabto positionka la wareegto positionkii ay ogolaaneysay inay Real Madrid baabastamaan in ay diidi doonto markay taageerayaashooda hoos tagaan oo ay ileen kulan dambana oo ma jiri doono waa kulankii ugu dambeeyey ee isqarxin doona ilaa ay natiijo keesho Real Madrid dinteeda xagga waxay ku tegeysaa inay stay the game wax loo dheelaan oo dhulkooda dheelaan isdifaacaan contra attack hadday helaan ay ku tiqaadaan City
si kooban Manchester City ma ka gudbi kartaa Real Madrid
runtii saadaasha iyo wax walba iyo qaabka labada tiim u kala foomsan yihiin marka la fiiriyo haa markaa fiirisid Manchester City maxaa la yidhaahdaa awoodda ee leedahay iyo Real Madrid oo aad u daciifsan Real Madrid haddana gurigooda bareejax ku galaan Itixaad natiijax kaa gasho hadda ciyaartan haddii leelaa Real Madrid ay badin laheyd gurigaas wax ay ku sugtay aysan laheyd laakiin hadda wax ay ku sugtay maysato waa inay soo baxdaa
marka Real Madrid oo natiijo heysan Itixaad ee dadka ayaa haasleya in City ay soo baxayso dadka qaarna waxay yiraahdaan Real Madrid gurigeeda iyo guri kale kama taqaano Barcelona Copa del Rey hal eber baa kaga soo adkaatay guriga Real Madrid haddana Camp Nou afar ay ku dhaliyeen kala duwan laakiin labadan kulan AC Milan iyo Inter Milan laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada Milano ayaa iyagana caawa kulmaya labadan kooxood maxaad filaysaa ayay
runtii AC Milan Inter Milan Inter Milan ciyaartu fiican oo firfircoon laakiin AC Milan ay la tirsakooda Napoli ay soo tumeen lama yareysan karo yakan Portuguese koo dheer ay wataan waa real threat garabka ka dheela ii sheeg magaciisa maxaal
Rafael Leao
aad u fiican yahay yarkaas oo kale uma maleynaa Inter Milan inay ciyaartu noocaas oo kale laba nin iska leexin karo guusha aadaya uu jiro yarkaas wuxuu ku socdaa qaabkii Mbappe iyo Vinicius oo kale Vinicius Junior oo kale marka waxaa sidii karaa meesha ay soo mareen labadoodaba marka la fiiriyo AC Milan dhulkay soo martaa adag oo ah Napoli oo horyaalka 20 dhibic ku qaaday
waa tahay waxaan inkastoo dadka qaar ay leeyihiin ciyaariyahan Rafael Leao kulankii ka horeeyay dhaawac uu garoonka ka baxay inkastoo taageerayaashu u sheegay in uu caafimaad qabo la ogaan doonay hadaba hadii uu caawiyo ciyaariyahankaasi kooxda kubadda cagta AC Milan garoonka uu soo galo shabalaal aad iyo aad u mahadsan tahay dhegeystayaal xubintan ciyaaranta soo gudbiyeen tan ku wadanno waa Mascad Dawood ku dhaafay sida ay nabadgelyo
محمود مسعد هذه يوم هتسيها هي ونال سعود سينا يحب انت تسيع يارها مركنا تنعي هسه النجوى قبل قبل إذا عدك وسيل دوانين عد كمعانة هبة محمد هدون هبة نورها نال دقيست.
أدنى ويسك سابتو صباح هذا
أتكلم عنه هي بالنور عن أنت سكوا دافنا وحاجة بجبوه هيدا عدني هذي إنه ما أنت مركلة دي بقول مدانه وأنا ما نبي أوه الله نبتقليه